Raportul de gardă.
Raportul de gardă, astăzi cu subiecte la fel de interesante ca întotdeauna, m-aș opri la două dintre ele în mod special. Aflăm din raportul de gardă ediția de astăzi că 2017 este un an record în ceea ce privește numărul de medicamente aprobate la nivel mondial. Și de asemenea vorbim, iată, despre o inimă artificială din silicon.
Din silicon, iată la ce e bun silicon.
E bun și la asta, care arată și funcționează ca o inimă reală, însă bate totuși prea puțin, deocamdată, spunem noi, sperăm, da. Aflăm detalii acum și sigur că da, mai sunt și alte subiecte, de la domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, mulțumim din nou pentru prezența alături de noi.
Bună ziua.
Bună ziua, mă bucur că ne auzim și în această săptămână.
Această inimă care bate, dar doar jumătate de oră, totuși e o veste bună, nu?
Da, știrea, eu aș citi-o și într-o altă cheie. Sigur că se fac foarte multe eforturi pentru a găsi, să spunem, un substitut sau un ajutor pentru organele care ajung să nu mai funcționeze. Este cazul inimii, este cazul rinichilor pentru care există transplantul, pentru ficat și așa mai departe. Ei bine, sunt aceste eforturi care țin de medicina regenerativă din ce în ce mai mult, dar iată și de, să spunem, partea fizică sau de știința materialelor. Iar ceea ce au reușit cercetătorii din Zurich, din Elveția, este realizarea acestei inimi care arată și funcționează ca o inimă reală, însă numai pentru 30 de minute. Iar cheia cealaltă în care aș vrea să citim știrea este în sensul în care ar trebui să fim conștienți de cât de mare este efortul pe care îl face inima noastră, practic 70-80 de ani, uneori chiar mai mult de atât, zi de zi, în continuu, nu doar 30 de minute, și implicit cât de important este să conștientizăm acest lucru și să facem tot ceea ce putem ca să avem grijă de inima noastră, să prevenim posibilele boli asociate inimii, cardiopatie ischemică și așa mai departe.
Și aș mai citi într-o cheie, domnule doctor. 30 de minute sunt un timp foarte îndelungat atunci când ai de făcut o intervenție chirurgicală, când trebuie să tratezi ceva. Ei bine, acest răgaz pe care îl oferă această inimă artificială are o foarte mare valoare.
Exact. Ar putea fi încă o aplicație exact cum ați spus dumneavoastră. Și probabil că în următorii ani, pe măsură ce și alte materiale și alte tehnologii dintre acestea de utilizare, de folosire a materialelor noi și rezistente și biocompatibile se vor dezvolta, probabil că acest timp va fi îmbunătățit, va fi crescut și da, va da prilejul nu pentru a trăi neapărat cu genul acesta de inimă în piept, eu știu, ani de zile, și așa cum spuneați, într-o situație clară, chirurgicală, să oferă acest respiro, să spunem.
Să poată fi reparată cealaltă.
Sigur.
Adevărat.
Acum, oricum, dacă ne uităm la diversele chei în care putem citi această știre, ar mai fi un unghi din care am putea privi, și anume cât de mult a evoluat tehnologia și ce înseamnă, practic, evoluția tehnologică. Această inimă este obținută prin printare 3D. Cu alte cuvinte, știm deja să obținem fidel, da? Exemplare printate 3D putem să obținem. Rămâne acum să le facem să și funcționeze precum organul natural. Cine știe, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.
Exact, și să spunem că inima aceasta despre care vorbim are aproximativ greutatea inimii, să spunem, unui adult, 300 și ceva de grame. Și să mai spunem un lucru, că din păcate peste 20 de milioane de oameni la nivel global ajung să sufere de insuficiență cardiacă. Noi am mai vorbit despre acest subiect. Este una dintre marile provocări, insuficiența cardiacă, pentru că, de exemplu, după un episod de insuficiență cardiacă și după internare în spital, din păcate mortalitatea în primul an este mai mare decât mortalitatea prin multe tipuri de cancer. Deci este o situație, insuficiența cardiacă, foarte puțin acoperită cu terapiile sau cu mijloacele pe care le avem acum la dispoziție în practică.
Da, e poate prematur să cerem așa o fereastră de timp cam când am putea avea totuși o inimă artificială priată, printată 3D, care să funcționeze și care să înlocuiască permanent o inimă reală.
Eforturile sunt vechi, aș spune chiar extrem de vechi, și am avut șansa, poate și dumneavoastră, să-l cunoașteți pe cel care a inventat undeva în anii 50-60, cred, a patra inimă artificială, cu multe ghilimele, din lume. Iar numele acestui personaj este profesorul Ioan Pop de Popa, care e unul dintre, mă rog, pionierii chirurgiei cardiovasculare din România și încă din anii 50-60-70 avea preocupări inclusiv dumnealui și aici în România pentru a cerceta și a încerca să inventeze mijloace pentru a prelua din funcția inimii măcar în timpul intervențiilor chirurgicale. Și a patra inimă, de fapt, e impropriu spus, este un dispozitiv mai degrabă care evident nu poate fi implantat, dar prelua o parte din funcția inimii, e bine acest dispozitiv.
De mari dimensiuni, dacă...
De mari dimensiuni, exact, exact. Dar gândirea și preocuparea, iată, există de zeci de ani.
Da.
Dar poate vorbim prea puțin despre acești mari medici pe care i-a avut și pe care chiar îi are România.
Iar profesorul Pop de Popa, și acum am plinit 90 de ani în octombrie anul trecut, și acum este o minte sclipitoare, așa cum a fost și atunci, și exact cum spuneți, la momentul respectiv, al anilor 50, 60, 70, când preocuparea pentru transplantul cardiac și pentru sănătatea inimii era foarte la început și zona a început să se dezvolte, profesorul era acolo și era în linie cu gândirea medicală științifică de la acel moment.
Și în plus am avut șansa să-l cunosc, era un om de o modestie extrem de rar.
Și a rămas. A rămas la fel.
Haideți să mergem la a doua știre foarte, foarte interesantă și care spune foarte multe, pe care de asemenea cred că o putem privi din mai multe perspective. În 2017, scrie raportul de gardă, a fost anul în care au fost aprobate mai multe noi medicamente decât în oricare alt an din ultimele două decenii.
Asta e bine.
Asta este bine, poate să fie și rău dacă ne gândim că asta ar putea să însemne ce? Apariția de noi boli mai grave, mai multe, mai serioase. Dar sunt medicamente și pentru pacienții cu boli rare și cu anumite tipuri, subtipuri de cancer care au acum tratamente. Este foarte interesantă această știre și, repet, spune foarte multe din multe perspective.
Da, aici ar trebui să spunem că o bună perioadă de timp, referirea la ultimii 20 de ani n-are sens, pentru că o bună perioadă de timp industria farmaceutică în integralitatea ei era concentrată pe dezvoltarea unor medicamente care teoretic se adresau unor populații foarte mari de oameni, sute de milioane la nivel planetar, miliarde și așa mai departe. Genul acesta de abordare, de dezvoltare a medicamentelor a ajuns însă la o limită, undeva în anii 2008, 2009, 2010. Efectiv, modelul acesta de afacere, să spunem, de dezvoltare a medicamentelor a ajuns la limită, din ce în ce mai puține medicamente dezvoltate pe principiul one size fits all ajungeau pe piață și atunci s-a pus din ce în ce mai mult problema dacă nu cumva ar trebui dezvoltate medicamente, să le numim personalizate, care să adreseze populații mai mici de pacienți, cum este cazul bolilor rare. Și din fericire acest lucru s-a întâmplat poate mai repede decât m-aș fi așteptat eu.
Un sacrificiu de profit din partea firmelor de medicamente.
Exact, numărul de medicamente a crescut, așa cum vorbeam, dar profiturile sunt în scădere, ceea ce arată că un medicament ajuns acum pe piață se adresează unei populații mai mici, dar o populație care e mult mai bine definită, să spunem, din punct de vedere medical, cu o boală mult mai bine descoperită. Noi am tot vorbit despre medicina personalizată, genul acesta de teste care pot să selecteze pacienții, care pot beneficia de astfel de medicamente, și iată, asta se vede acum în statistica despre care vorbim.
Da, interesant și clasamentul pe locul întâi, Statele Unite, firește, în creștere față de în ultimii 21 de ani, deși cu perspectiva scăderii numărului de medicamente aprobate pentru 2018, dacă am înțeles bine din știre. Pe locul 2, China, și pe locul 3, Uniunea Europeană, incluzând în acest clasament și medicamentele generice. De asemenea, foarte interesant, iarăși, de spus că acest clasament, sau mă rog, această știre, nu ia în calcul și noile terapii celulare și genice, care probabil că vor schimba totuși în viitor puțin tabloul.
Da, clasamentul e, nu e o surpriză, cel puțin pentru mine, având în vedere că în Statele Unite se întâmplă și s-au întâmplat cele mai mari investiții în dezvoltarea medicamentelor. Cele mai mari companii farmaceutice sunt în Statele Unite. Foarte important este că și autoritatea de reglementare, FDA, a adaptat în ultimii 6-7 ani procedura de aprobare a medicamentelor, cumva anticipând valoarea unora dintre ele, și s-a scurtat foarte mult timpul în care FDA și-a dat acordul pentru un medicament să ajungă pe piață.
Fără să însemne deci, că este mult mai ușor să pui și că deci rigoarea a scăzut.
N-a spune neapărat că a scăzut rigoarea, cât pe genul acesta de populații mai bine definite, mai mici și cu medicamente mai țintite, există o procedură specială și pentru bolile rare și în Europa, o procedură specială și mai rapidă de aprobare a unor medicamente, având în vedere că populațiile respective, în general, nu prea au alte soluții de tratament. Și atunci procedura de aprobare este mai rapidă, dar și după punerea pe piață unui medicament, perioada de observare în practica de zi cu zi, în viața reală, este poate mult mai strictă decât eram obișnuiți.
Da.
Să dăm și câteva exemple, domnule doctor Marius Geantă.
Tocmai mă pregăteam să continui cu terapiile celulare și genice despre care am vorbit și mai devreme. Ele sunt exemplul cel mai bun de inovație, de soluție care se adresează unor populații foarte mici, probabil sute de pacienți în Statele Unite pentru unele dintre ele, dar având în vedere specificul, și anume manipularea informației genetice, în sensul bun, desigur, extragerea și reintroducerea unor celule modificate genetic, e bine, toate acestea vin cu riscuri din punct de vedere al efectelor adverse necunoscute, pentru că nu exista o experiență anterioară cu genul acesta de terapii. Și atunci supravegherea acestor terapii în viața reală trebuie să fie mult mai strictă.
Da. Haideți să amintim pentru ultimele minute și despre cele două tratamente care vizează două afecțiuni foarte serioase. În primul rând este vorba despre primul tratament pentru scleroza multiplă recurentă remisivă și scleroza multiplă primar progresivă. Scleroza multiplă, scrie raportul de gardă, afectează 700.000 de europeni, dintre care 96.000 se confruntă cu dizabilități majore din cauza acestei scleroze multiple primar progresive.
Exact, ca să păstrăm spiritul discuției de până acum câțiva ani, medicamentele pentru scleroza multiplă bazate pe interferon se aprobau în principiu pentru toți pacienții cu scleroză multiplă. Dintre aceștia, populația aceasta care prezenta recurența bolii s-a izolat din ce în ce mai mult. Cu alte cuvinte, medicamentul aprobat inițial pentru toți, de fapt nu funcționa la toți. Iar această populație minoritară din procentul total al celor cu scleroză multiplă, de fapt nu avea o soluție de tratament. Medicamentul despre care vorbim și care a fost aprobat în Europa, a fost aprobat nu pentru toți pacienții cu scleroză multiplă, ci pentru această formă gravă, recurentă și invalidantă.
Da. Dar vestea bună este că și pacienții români vor avea acces la tratamentul acesta.
Sperăm cât mai repede. Acum provocarea în România, așa am mai spus-o, este transferarea acestei prioritizări pe care și Agenția Europeană a Medicamentului o face, transferarea deci acestei prioritizări în procedura locală de stabilire a prețului, a compensării și așa mai departe.
Noi avem multe provocări în România. Una ar fi să avem vaccinuri, alta ar fi multe altele. Nu l-aș vrea să le înșir. Sunt preocupări care... pe care americanii nici nu le visează.
Diverse. Haideți să vorbim foarte pe scurt în final și despre tratamentul pentru cancer de sân metastatic. Este o noutate faptul că s-a extins aprobarea medicamentului pentru această afecțiune?
La fel ca la scleroza multiplă, s-a identificat în cazul cancerului la sân o anumită conformație moleculară dependentă de celebrele gene BRCA1 și 2. Iar la această populație de paciente, un medicament aprobat acum s-a dovedit a fi eficient. La pacientele care nu au respectivele mutații, medicamentul respectiv practic nu aduce niciun beneficiu.
Da.
E tot așa un exemplu de aprobare a unui medicament țintit, personalizat, pe o populație foarte bine definită.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția de astăzi. Foarte multe alte subiecte interesante în raportul de gardă, pe site-ul raportuldegardă.ro. Am văzut acolo un articol foarte interesant și despre piața de medicamente din România. Poate ar merita o discuție la un moment dat.
Da, anul 2017 a fost, cred, cel mai bun an în materie de compensări, cel puțin pentru medicamentele oncologice, din ultimii mulți ani.
Asta e o veste bună.
Da, asta e o veste
da
bună.
Dacă nu greșesc, au fost 13 medicamente absolut noi, care în anul 2017 au intrat pe lista de medicamente compensate în oncologie.
Și asta ce înseamnă?
De 6 în anul anterior.
Asta ce înseamnă foarte pe scurt, că ținem pasul cu ce se întâmplă în alte părți sau e o consecință firească a evoluției? Nu știu.
Eu recunosc că numărul mare, totuși, de medicamente este peste așteptările mele. Acum, ce e important este să vedem în ce măsură accesul va fi sustenabil, pentru că și în acest an vor veni alte medicamente noi, poate la fel de multe sau mai multe, cu costuri de asemenea importante. Și în același timp și acestea, în măsura în care își arată beneficiul, trebuie să intre, să ajungă la pacienți și trebuie menținute și cele care au intrat în 2017-16.
Da.
Vom mai vorbi.
Aici nu am răspunsul legat de cum va fi sustenabil modelul.
O să vedem, vom trăi și vom vedea, cum se spune. Da. Încă o dată mulțumim foarte mult, domnule doctor Marius.
Și eu vă mulțumesc.
La revedere pe săptămâna viitoare.